gouvernement y a laɲini a ka lasigidenw n'o ye an ye ani syndicat mɔgɔw an ka se ka ɲɔgɔn ye commission de conciliation kɔnɔna na. commission de conciliation ye jɛkulu dɔ ye min bɛ sigi ministère chargé du dialogue social ale b'o sigi ni garabu bɛ sen na pour que gouvernement ni syndicat mɔgɔw ka se k'u sigi k'a ka bɛn kɛ. donc gouvernement y'a laɲini kɛ min b'a to kunun bien que an ka rencontre laban ye le 16 février an ma se ka bɛn kun la parce que gouvernement ye proposition minnu kɛ syndicat ma sɔn o ma. o bɛɛ m'a bali négociation tora sen na. bɛɛ b'i seko la commission de conciliation mɔgɔw b'u ka baara la gouvernement mɔgɔw b'u baara la syndicat fana b'u ka démarche la. donc o kɔnɔna na gouvernement y'a laɲini kɛ min b'a to commission bɛ se ka réunion kɛ kunun. bon o réunion kɛra kunun malheureusement gouvernement ye min ɲini syndicat fɛ a ma se ka sira sɔrɔ. o laɲini kɛ fɛn wɛrɛ ye k'a fɔ an ye proposition minnu k'u ye min b'a jira k'a fɔ u ka grille kuru bi naani bɛ fara a kan ɲina 2020 par janvier 2020 ka pour que ka bɔ 1600 la ka taa bila 1100 la 2021 ka kuru kɛmɛ fara a kan min b'a bɔ 1100 la ka taa bila 1200 la. o laɲini kelenw de ɲini u fɛ o kɔnɔna la donc gouvernement y'a ɲini u fɛ kɔlɔlɔ min bɛ ka se ekɔlidenw ma bi ani ekɔli ma o kosɔn ani le fait que jamana bɛ kɛlɛ de la jamana bɛ guerre de la ka taa min kan ka don o tɛ ka don parce que yɔrɔ caman bɛ yen nɔ fɔte sara bi parce que o gɛlɛya in bɛɛ kosɔn gouvernement y'a ɲini u fɛ u ka don kilasi kɔnɔ min b'a to moyens denmisɛnninw ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ hakɛ min constitution mali constitution y'a d'u ma ka a diyagoya gouvernement kan gouvernement k'o hakɛ di denmisɛnninw ma. bon malheureusement u ma s'a ma fɔlɔ mais u ma ban a ma fɔlɔ fana parce que ko a ma di an ka waati d'u ma bɛ taga u hakili jagabɔ olu ka mɔgɔw ka ɲɔgɔn ye a tɛrɛ u bɛ segin ka na u ka jaabi di an sigilen don k'o jaabi de makɔ.
ɲina denmisɛnninw ka kalanko a bɛna laban cogo jumɛn.
n'ala sɔnna anw dalen b'a la k'a fɔ denmisɛnninw ka kalan a bɛ laban ka ɲɛ n'ala sɔnna. munna n y'a fɔ cogo min na kuma ma tigɛ an ni syndicat mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon bi an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya mɔgɔ wɛrɛ fana b'an ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya k'o bɛ sen na. n dalen b'a la ekɔlimɛtiri ninnu syndicat ninnu olu fana ye ekɔliden somɔgɔw de ye. mali ka taga ɲɛ mali ka développement jɔrɔ bɛ kɛ gouvernement na cogo cogo a b'olu fana la ten. o ye n ka hakilina fɔlɔ ye. filanan gouvernement ma sigi malgré que ekɔlimɛtiri bɛ grève la gouvernement ye volontaire fana recruté o volontaire an bɛ sɛbɛnni min na sisan o tun bɛ formation na min b'a to u bɛ se ka taa don ekɔli kɔnɔ. n'ala sɔnna planification min kɛra o ekɔlimɛtiri ninnu volontaire ninnu u kan ka baara daminɛ le 11 o ye min ye normalement mais sinon de o ekɔlimɛtiri ninnu u kan ka taa ekɔli kɔnɔ ka taa kilasi ta en attendant que an ni ekɔlimɛtiri ka bɛn ko la olu fana kana ka fara u kan. donc an ye wele bila ekɔlimɛtiri minnu taara retraite fana na san dama ninnu kɔnɔ wele bila ninnu fana ma min b'a to u bɛna ka effectif renforcer. a ɲinina fana administration scolaire kɔnɔna na ekɔlimɛtiri caman b'a la n'o bɛ kapu la ani établissement ninnu na a ɲinina olu fana fɛ u ka se ka seko kɛ min b'a to effectivement ekɔlidenw bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo la. donc an dalen b'a la mesure minnu bɛ sen na o bɛ kɛ sababu ye non seulement ekɔlimɛtiri na segin ka taa kilasi kɔnɔ volontaire minnu taara ani wele bilala minnu ma olu tɛ ka fara ɲɔgɔn kan min b'a to ekɔlidenw ka se k'u ka hakɛ sɔrɔ examen ka se ka kɛ u ɲɛma.